iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. Vdaji iz naših krajev boste tokrat lahko slišali o načrtih za investicije v mestni občini Kranj, dejavnosti parka vojaške zgodovine Pivka, tradicionalnih razstavah cvetja in tulipanov v arboretumu Volčji potok in Mozirski gaj, pogledali pa bomo tudi v skrivne prostore hotela Jama v Postojni. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V mestni občini Kranj načrtujejo gradnjo novega doma starostnikov in izgradnjo vrtca Bitnje brez javno-zasebnega partnerstva. Prav tako želijo urediti razsvetljavo na nogometnem igrišču in atletskem stadionu. Investicija v reflektorje bo znašala 1,2 milijona evrov. Župan Matjaž Rakovec je pojasnil, da je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno že v prejšnjem mandatu, vendar pa se ni šlo v izvedbo.
Je pa Kranj mesto športa. Kot sem dejal, nogometni klub drugo leto praznuje stoletnico, je edini klub v prvi slovenski ligi, ki nima razsvetljave. In pa konec koncev to pomeni kar ena tak veliko športno pridobitev za mestno občino. Mislim, da se pri teh investicijah v športno infrastrukturo ne bomo ustavili, postavili bomo prioritete, poskrbeti treba kar na vseh področjih. Jaz mislim, da nam bo to ratalo, je pa res, da v tem trenutku recimo nogometaši že, če niso v lanskem letu dobili tribune, to, kar je bilo zavrnjeno na mestnem svetu, ker je bila pač pre megalomanska investicija za mestno občino, mislim, da je v redu, da skupaj z atleti dobijo to investicijo v razsvetljavo.
Prejšnje občinsko vodstvo je namreč načrtovalo obsežno investicijo v ureditev regijskega večnamenskega športno-vadbenega centra, pri čemer bi ob nogometnem stadionu zgradili novo tribuno za 2600 gledalcev, atletsko dvorano, večnamenski center za treninge, prostore za zdravstveno in športno dejavnost ter 630 parkirišč. Naložbo naj bi izpeljali v javno-zasebnem partnerstvu, kar se pa potem ni zgodilo. Občinski svet pa je tokrat zagotovil tudi sredstva za začetek izgradnje novega vrtca v Bitnjah, ki je bila prej načrtovana v javno-zasebnem partnerstvu, a se je, kot je pojasnil Rakovec, izkazalo, da bi takšno financiranje prineslo občini kar za 2,1 milijona evrov stroškov, medtem ko sama izgradnja stane 1,1 milijona evrov.
Tega bomo, kot je bilo podarjeno, 250 tisoč lahko pridobimo nepovratnih sredstev iz ekosklada, na kar bomo se prijavili, 250 tisoč pa lahko dobimo brezobrestno na 7 let, kar pomeni, da je dejansko trenutni vložek oziroma enkraten vložek mestne občine 600 tisoč, kar pa mislim, da je v primerjavi z 2 milijona 100, ki bi bil res da porazdeljeno po 10 letih, bolj upravičen strošek kot pa taka velika številka 2 milijona 100.
Pojasnjuje župan Rakovec. Mestni svet je sicer zagotovil 30 tisoč evrov za pripravo dokumentacije za izgradnjo novega doma starostnikov na občinskem zemljišču na Zlatem polju, se obstoječi dom še zdaleč ne zadošča potrebam. Prispevek o investicijah v Kranju sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Že nekaj časa vzbujajo precejšnjo radovednost skrivni prostori hotela Jama v Postojni. Do njihovega odkritja je prišlo pred dobrima dvema letoma. Zdaj si jih lahko ogleda tudi javnost. A verjetno se ob tem še vedno postavlja več vprašanj, kot je ponujenih odgovorov. Poklicali smo direktorja družbe Postojnska Jama, Marjana Batagelja. Lepo pozdravljeni.
Enako tudi vam in vašim poslušalcem.
Gospod Batagelj, do odkritja teh skrivnih prostorov hotela Jama je prišlo po naključju med prenovo samega hotela, ste prav vi opazili vrata, ki so nekaj skrivala. Nam lahko zaupate kakšno podrobnost tega odkritja?
V bistvu gre za zelo običajno zgodbo, če je človek natančen. Ob zadnjem tehničnem pregledu, ko smo pregledovali vse, kako so izvajalci naredili, so me zmotila pač neka vrata, ki niso bila zamenjena, ker pač ko prenavljaš vse. In ko sem vprašal, zakaj ta niso bila zamenjena, so mi odvrnili, da zato, ker nimajo ključa. In s tem ključem in s to ključavnico smo odprli Pandorino skrinjico nekega drugega časa, nekega drugega režima in nekega usporednega sveta Postojnske jame. Kajti poleg samega hotela obstaja tudi prostori, ki so bili del hotela, a nikoli obstajali.
Kaj vas je pa ob vstopu v te prostore najbolj presenetilo, morda šokiralo?
Najprej nič, zato ker je tako koncipiran, da ko smo ga odprli, sem rekel, ok, to je prazno. ampak čisto na koncu prvega prostora so bila še ena vrata, ko pa me je pa mrsikaj presenetlo. Presenetlo me je predvsem to, da sem vstopil nek čas, ko sem jo zdelo, kot da smo zavrteli film 30 let nazaj. Neke aparature, neki stoli, neke mize, neki papiri. In ti niti ne veš, a si to sploh v tem svetu ali v nekem drugem. Mi smo to takrat samo zaprli, vprašali se, tako je hitro prepoznaš neko telefonsko vozlišče, kaj to sploh je. Ko smo začeli spraševati, kaj to je, se pa začela naša zgodba. Ker je vsak rekel, da tukaj ni bilo popolnoma nič posebnega, in potem drugi je rekel, da je bilo tukaj čisto vse, in tretji so govorili, da je bilo eno in drugo. In predstavljajte si to našo zadrego dve leti, kako interpretirati prostore, ki jih mi nismo naredili, ampak jih je nekdo drug z nekim točno določenim namenom, jih moramo pa samo korektno interpretirati v tem času, da vendarle so bile tehnične zmožnosti take, da si lahko tudi prisluškoval. Ne gre samo za center za obveščanje, to je čisto normalno za tisti čas, gre se tudi za to, da se je lahko posegalo v pravice posameznika.
Po vsem, kar ste povedali, je verjetno jasno, komu so pripadali te skrivni prostori.
Več ali manj je jasno, se konc konca tukaj so strokovnjaki, ki se s temi stvarmi ukvarjamo. Tukaj se ve, da se je prepletala tako vojaška kot civilna sfera. Ne gre pozabiti osnovnega dejstva, da postojanska vrata so izredno strateška lega, kjer je moral biti nadzor nad tem, kaj se dogaja v neposredni bližini. Tudi strokovnjaki omenijo, da oddajnik na nanosu je odigral pomembno vlogo pri tem, katere informacije si lahko ti dobival preko žice, se pravi preko telefona, ali pa preko UKV oddajnikov, ki so takrat že obstajali in so omogočali tudi brezžično poslušanje, opazovanje, kaj pa jaz vem, kaj še vse.
V skrivne prostore hotela Jama lahko po novem vstopimo tudi povsem običajni ljudje in so nekako še ena zanimivost, ki v postonskem koncu dodatno vabi domače in tuje turiste. Ste jih morali za to posebej urediti? Koliko časa, naprimer, tudi traja obisk, ki je voden?
Mi smo najprej hoteli ohraniti avtentičnost. To pomeni, da vsak, ki se sprehaja skozi te prostore, ima neko fizično distanco do tega, kar smo mi tam našli in tako tudi pustili. To je vsa prah, vsa pajčevina, vsi dokumenti. Ogled traja približno uro pa pol in v tej uri pa pol si ti vstopil v nek usporeden svet takratnega življenja.
Gospod Marjan Batagel, najlepša hvala za ta pogovor.
Malenkost.
Pogovor sem posnela Helena Škrlec.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Danes se bomo podali tudi v park vojaške zgodovine v Pivko na telefonski zvezi. Pozdravljam gospoda Boštjančiča, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Park vojaške zgodovine v Pivki si je že dodobra umestil v turistično ponudbo. Kako pojasnjujete pravzaprav tak interes med našimi državljani? Kar za 60% ste povečali obisk, kolikor lahko preberemo.
Prvih treh mesecih je bila rast obiska res rekordna. Zdaj deloma to seveda pripisujemo svojemu trdemu delu in veliki zagnanosti. Ključno je bilo pa seveda tudi lepo vreme. Ne? Ampak kljub temu ne, se nam iz leta v leto obisk veča. Lani smo presegli 51 tisoč obiskovalcev. To je 50 tisoč, je bila nekje ta magična meja, nek srednjeročni cilj parka vojaške zgodovine. Lani smo to presegli in to nas veseli. Dejansko smo se uspeli pozicionirati, se umestiti v turistično ponudbo Slovenije. Park vojaške zgodovine je nek specifičen muzej, nima konkurence v slovenskem prostoru in tudi ne v širši soseščini.
Pripravljate tako razstave, kot tudi bogata je tehnična ponudba. Simulator letenja je precej priljubljena zadeva.
Simulator letenja z migom, ki smo ga lani postavili tudi v park vojaške zgodovine skupaj s enim zasebnim podjetjem, je res uspešnica lanske sezone. Namreč po zgledu boljših, dobrih, svetovnih muzejev, namreč skušamo obiskovalcem nuditi ne samo ogled eksponatov, ne samo mogoče to, da jih lahko otipajo, ampak tudi doživetje. In simulator je brez dvoma del te naše politike do obiskovalcev.
In podmornica?
Ja, podmornica je pa še zmeraj naš najbolj zaželjen, najbolj atraktiven muzejski predmet. Res je nekaj posebnega v nacionalnem merilu. z tega vidika privablja obiskovalce. Je tudi neke vrste spomenik najprej nekemu tehničnemu znanju, neki tehnični kulturi te dobe, ki je bila narejena. Po drugi strani pa tudi spomenik slovenskim podmorničarjem. Teh je bilo nenavadno veliko, tako v kraljevini Jugoslavije, kot potem tudi v socialistični Jugoslaviji je bil delež slovenskih podmorničarjev izjemno velik.
Kako se sicer Park vojaške zgodovine umešča v sam prostor? Kako sodelujete z občino? Kakšne so prometne povezave do vas? Je dostop možen samo z avtomobilom ali tudi kako drugače?
Park vojaške zgodovine, kar se odnosa z občino, tiče je občinski zavod. Treba je povedati, da park še ni vpisan v razvid muzejev, še ni muzej. Že v kratkem, v naslednjih tednih, ne bi z ministrstvom za kulturo to uredili in park bo tudi formalno postal muzej. Organizacijsko deluje pa kot občinski javni zavod in predstavlja najpomembnejši projekt, razvojni projekt občine Pivka na področju turizma. Kar se dostopnosti tiče, je park seveda zlahka dostopen, leži neposredno ob magistralni cesti G1, to je tej glavni cesti, ki povezuje Slovenijo s Kvarnerjem. Poleg dostopa s avtobusom, avtom, je možen dostop tudi z železnico, ležimo le kilometr stran od železniške postaje, urejeno imamo pešpot, tako da veliko obiskovalcev se nas obišče tudi z vlakom. In tukaj imamo pa tudi s slovenskimi železnicami poseben paket, ki prinaša obiskovalcem tudi nekaj ugodnosti.
Brez sodelovanja, dobrega sodelovanja z drugimi organizacijami, skupnostmi pač ne gre, ne?
Ne. Ključno je sodelovanje, posebej na področju turizma. Tukaj bi izpostavil predvsem dobro sodelovanje z Lipico in pa Škocjanskimi jamami, to je dvemi turističnimi akterji tukaj v neposredni bližini, pa tudi z vsemi drugimi turističnimi ponudniki tukaj v sami lokalni skupnosti in tudi v širšem območju, to je od turističnih kmetij, gostilen do drugih ponudnikov kakšnih turističnih storitev.
Gospod Janko Boštjančič, hvala lepa.
Hvala lepa vam.
Pogovarjala sem se Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Lepo vreme v teh dneh vse več ljudi privablja v naravo, pa tudi na tradicionalni razstavi cvetja in tulipanov v arboretum Volčji potok in Mozirski gaj. V arboretumu je leto zacvetelo več kot 350 sort tulipanov. Mozirski gaj pa že cveti in dehti v vseh barvah in vonjavah tulipanov, narcis, spominčic in ostalih pomladnih cvetlic. Tiskovna predstavnica arboretuma Volčji potok Melita Miš Strgar nam je povedala, da bo obiskovalce ob sprehodu skozi park pozdravilo več kot 2 milijona cvetov tulipanov in drugih čebulic.
Ja, v parku je res zelo lepo. To sončni dnevi, ki so bili v preteklem tednu, so tulipanom dali krila, ne? Bi lahko rekli, zrasli so in se začeli odpirati oziroma veliko se jih je že odprlo in pokazalo svojo lepoto v barvi, obliki in tudi različnih vrstah cvetov, ker te cvetovi niso samo enobarvni, so tudi večbarvni, so tudi s pridihom zelene ali so pa naširani, nazobčani ali pa na enem steblu več cvetov. Tudi to je kar nekaj takih sort, ki krasijo park.
Med 27. aprilom in 2. majem je razstavo tulipanov dopolnila tudi tradicionalna razstava cvetja, vrtnarstva, vrtne opreme z vrtnarskim sejmom in sejmom domače obrti, je povedala Melita Miš Strgar iz Volčjega potoka.
Preminjajo se tudi cvetoča drevesa v parku, v te dvoletnice vse skupaj cveti enkrat eno bolj, drugič drugo bolj, tako da je vedno veliko cvetja, kot pa sem rekla, so še ta dogajanja, da seveda so mladi vsakrat skupi kakšno rožico in če ima na voljo veliko izbiro, potem je to včasih sicer težja odločitev, vendar je več možnosti, da kupimo tisto, kar nam je resnično všeč. Nekaj tudi vrtne opreme in vsega, kar potrebujemo ali pa mogoče pogledamo, kaj bi potreboval tudi naš vrt oziroma mi. Tudi to je vedno zanimivo pogledati ali pa mogoče malo pobrskati po stojnicah domače obrti. Seveda pa jaz vedno vabim ljudi, da si vzamejo čas za park. V parku res lahko preživite najmanj seveda 2, če ste samo 2 urce, potem se vam zelo mudi. Če pa si lahko za to vzamete cel dan, boste prav gotovo videli veliko in v parku uživali tako vi kot otroci na otroških igriščih.
Spomladanska razstava v Mozirskem gaju je še posebej znana po številnih tulipanih. Med njimi je moč najti tudi poseben tulipan z rumenim cvetom in rahlimi rdečkastimi notami, ki se imenuje Mozirski gaj. Za kakšen tulipan torej gre, nam je povedala tiskovna predstavnica Maja Horvat.
To je v bistvu posebej narejen tulipan za naš Mozirski gaj. Naredili so ga na Nizozemskem. Zelo poseben je zaradi svojih barv. Dejansko je rumen z malce pridihom rožnate, rdečkaste barve. Tudi malce posebne, unikatne oblike, tako da je res nekaj posebnega.
Kaj je še mogoče videti v Mozirskem gaju?
Obnovljene so strehe na etnoloških objektih, obnavlja se streha na kapelici, poleg tega pa seveda tradicionalno ob višku razstave tulipanov, ki so sicer začeli že cveteti v začetku aprila, vendar zaradi umestnega dežja so se malce ustavili in tako bodo v polnem razcvetu nekateri tudi od 27.4. do 2. maja. Takrat, ko poteka tudi višek razstave, v tem času bomo imeli tudi razstavo eksotičnih živali. Še poseben poudarek letos bo na ptičjih pajkih, kar 15 terarijev bodo pripeljali iz društva BioExo, s katerimi sodelujemo že več kot 10 let. Poleg tega se bodo po parku sprehajali risani junaki, s katerimi se bo mogoče fotografirati, tudi papagaji bodo tam. Vsekakor pa je že sam gaj s cvetjem in vsem ostalim izredno lep in vreden ogleda. Še posebej moramo izpostaviti začarano vas, ki je bila prej začarani vrt, vendar se je sedaj obnovila in imamo kar 10 vilinskih hišic.
Vabljeni torej v arboretum Volčji potok in v Mozirski gaj. Veseli nas, da z obema parkoma sodeluje tudi Radio Ognjišče. Mogoče se v prihodnjih dneh, v katerem od parkov, tudi srečamo. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
To je bilo tokrat vse, oddajo smo pripravili Tanja Dominko, Helena Škrlec, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnje sobote.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
Kalabrija je nebrušen diamant, ki ga vse pogosteje odkrivajo sodobni turisti. Neokrnjena narava, čisto, toplo morje, večerni sprehodi po tlakovanih ulicah šarmantnih mest, kulinarika in prijazni domačini. Življenje na tem koščku nebes je preprosto lepo.
Izšla je majska številka revije Bodi eko, v njej si preberite. Demenca, kako se svojci soočajo z boleznijo in kaj morate vedeti. Tereza Poljanič, ekološko kmetovanje in zdrava prehrana nista modna muha. Odpravimo parazite v telesu. Bosonoga hoja, stopala oslepijo, ko jih obujemo. Spomladansko-poletna nadloga, seneni nahod. Viktorina zdravilna zakladnica, namesto zdravniške kartoteke, zelišča. Kako si lahko sami izdelamo pripravke za zatiranje škodljivcev. Revija Bodi eko vas že pričakuje.
Pekarna Pečjak predstavlja čaro kuhinjo, ki gre v svet. Vsak petek po 17.35 na drugem programu Televizije Slovenija. Ponovitve pa bodo vsako nedeljo in sredo popovdne na drugem programu. Saj veste, ljubezen gre skozi želodec.
Že veste, s kom in kam boste šli letos na morje?
Odpotujte z nami.
Pridružite se nam na 17 radijskih počitnicah, ki bodo med 15. in 24. junijem na Kalabriji.
Prijave na Kompasu 080 19 60.
Kaj za vas pripravljamo danes?
Kdo prihaja v naš studio?
Kaj vas čaka na radijskih dogodkih?
Prehitite eter. Pridite na Twitter.
Dan naj bo za naju, le kam vse hiti, ljubezen naj bo tista.